Andra Neiburga dzīve un daiļrade. Latviešu rakstniece, māksliniece un tulkotāja Andra Neiburga uzskatāma par vienu no izcilākajām latviešu prozaiķēm, kas literatūrā debitēja 20. Gadsimta 80. Gados. Lai gan rakstnieces literārais mantojums nav apjomā liels, viņa būtiski ietekmējusi laikmetīgās literatūras procesus, radot spilgtus stāsta un noveles žanra paraugus, kas augstu vērtējami visas latviešu īsprozes kontekstā. Savas paaudzes autoru vidū Andra Neiburga izceļas ar spēju atveidot komplicētus, psiholoģiski niansētus raksturus, prasmīgi atklājot nevien varoņu iekšējās pasaules problēmas, bet arī sabiedrībā notiekošās pārmaiņas. Andra Neiburga dzimusi 1957. Gada 16. Janvārī Rīgā, krāsotāja un medicīnas māsas ģimenē. Pamatizglītību viņa iegūst Rīgas 5. Vidusskolā, mācības turpina Rīgas lietišķās mākslas vidusskolā, kur mācās dekoratīvās noformēšanas nodaļā. Pēc skolas beigšanas sāk strādāt par noformētāju un studē Latvijas Mākslas akadēmijas rūpnieciskā dizaina nodaļā, kuru absolvē 1986. Gadā. Pēc augstskolas beigšanas vienu gadu strādā par jaunatnes literārā žurnāla Avots māksliniecisko redaktori. No 1987. Līdz 1989. Gadam darbojas Latvijas rakstnieku savienībā kā referente un vada jauno literātu apvienību. Bet 90. Gadu sākumā ir literatūras žurnāla karoks, redkolēģijas locekle un māksliniece. Kopš 1993. Gada Andra Neiburga galvenokārt nodarbojas ar savas dzimtas īpašumu apsaimniekošanu, kurus viņas ģimene manto no vectēva Ludviga Neiburga, kas bija viens no nozīmīgākajiem 20. Gadsimta pirmās puses Latvijas būvuzņēmējiem. 2009. Gadā atver restorānu un 2010. Gadā viesnīcu Neiburgs Vecrīgā. Paralēli uzņēmējdarbībai publicēs slejas laikrakstā Diena. Veids dienas grāmatas ierakstus interneta portālā Sviesta Ciba un darbojas kā tulkotāja. Viņas nozīmīgākie tulkojumi ir Mihaela Bulgakova garstāsts Suņa sirds, Oskara Vailda Luga Ideāls vīrs un Artura Šnitslera Luga Aplis. Rakstniecībai Andra Neiburga pievēršas jau studiju laikā Mākslas akadēmijā. Pirmā literārā publikācija ir stāsts Spīdēja saule. 1985. Gadā laikrakstā Literatūra un māksla. Vēlāk tas kopā ar citiem agrīnajiem Neiburgas stāstiem iekļauts debijas krājumā Izbāsti putni un putni būros, kas iznāca 1988. Gadā un pieteica Neiburgu kā vienu no talantīgākajām jaunās paaudzes rakstniecēm. Simboliskais virsraksts iezīmē krājuma pamattēmu. Tajā vēstīs par cilvēkiem, kuri dzīvo pašu vai citu radītos būros, ilūziju, aizspriedumu un aizliegumu pasaulē. Saskarsme ar reālo īstenību šiem cilvēkiem bieži vien ir liktenīga. Parasti sako psiholoģisks sabrukums, pašnāvība, atsacīšanās no sava es un vēl lielāka norobežošanās no ārējās pasaules. Stāstu krājumam raksturīga psiholoģiski niansēta iedziļināšanās laikabiedru likteņos, atklājot pretrunas starp viņu gribēto un apstākļu nosacīto realitāti. Mākslinieciskās izteiksmes ziņā Neiburgas agrīno prozu raksturo divas pazīmes. Pirmā – rakstniece atsakās no tradicionālā sižeta, aizstājot to ar brīvu emociju plūsmu, stāvokļu fiksāciju un mistifikāciju. Otrā – Tekstos parādās vizuālo mākslu ietekmes. 1991. Gadā iznāk grāmata bērniem stāsts par Tilli un suņu vīru. Tas ir smeldzīgs vēstījums par mazas, vientuļas un neaizsargātas meitenītes gaitām skarbajā, nežēlīgajā pieaugušo cilvēku pasaulē, kurā bieži valda vienaldzība, cilvēcības un līdzcietības trūkums. Darbs izceļas ar savu emocionalitāti un sirsnīgumu, un autoras prasmi iedziļināties maza bērna izjūtu pasaulē. Pēc vairāk nekā 10 gadu pārtraukuma, 2004. Gadā, iznāk Andras Neiburgas trešā grāmata – Stāstu krājums Stum-stum, kas ietver labākos 90. Gados tapušos īsprozas tekstus. Krājumu kompozicionāli veido 15 stāsti un starp tiem ievietotās ikdienas dzīves fotomirkļu skices. Tā ir brīžiem liriska, izjusta un sievišķīgi emocionāla, brīžiem sadzīviski groteska un skarbi ironiska proza. Stāstu vēstījuma pamatā ir meisterīgi noformulēta ikdienas poētika, ar šķietami vienkāršu, katram lasītājam atpazīstamu sadzīves norišu, sajūtu un domu palīdzību autore radījusi ekspresīvu, emocionāli uzlādētu dzīves gleznu, kurā nozīme ir katrai sīkākajai kustībai, domai vai izteiktajam vārdam. Krājumā valdošā ir eksistencionālā absurda izjūta, kas rosina aizdomāties par to, ko cilvēkam nozīmē dzīvot un zināt, ka esi iesviests laikā un telpā. Gandrīz visi stāsti ir par vientuļiem sava ceļa gājējiem, kas meklē sirdsmieru, saprašanu, dzīves jēgu un kaut kādu piepildījumu dzīvei, vai tā būtu mīlestība, sapratne vai tuvība ar otru cilvēku. Turklāt šiem dzīves stāstiem nav strikta nobeiguma. Autore nepiedāvā skaidru un nepārprotamu atrisinājumu, bet atstāja tekstu atvērtu, ja nepieciešams, izdomā pats savas laimīgās vai nelaimīgās beigas, ja vien zini, kuras no tām ir īstās, pareizās un vienīgās. Stāstu krājums guva plašu kritikas un lasītāju ievērību un ir atzīts par vienu no spožākajiem stāstniecības paraugiem 21. Gadsimta latviešu literatūrā un par vienu no 100 latviešu lasītāju visu laiku mīļākajām grāmatām. 2024. Gadā pie lasītājiem nonāk Andras Neiburgas interneta dienas grāmatas ierakstu apkopojums ar nosaukumu Es esmu tas, kas paliek pāri, kas ietver viņas pierakstus portālā Sviesta Ciba no 2003. Līdz 2019. Gadam. Andra Neiburga mirusi 2019. Gada 2. Martā Rīgā, apbedīta Lāčupes kapos. Beigas.